Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Naša tema ove noći glasi Između zaljubljenosti i ljubavi, a gost sa kojim ćemo o tome razgovarati je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. Kao što ste navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite i pitanja našem gostu. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet, sve do 2 sata iza ponoći, biti Milena Borčanin, Žarko Bovan, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Everywhere I go, oh yes it is.
Slušate prvi program Radio Beograda. Gost emisije među svetovima svet je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić, a mi noćas razgovaramo o zaljubljenosti i ljubavi. Gospodine Kontiću, dobro vam noć i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobro noć i vama i vašim slušaocima.
Zbog čega se zaljubljenost vezuje za iluzije?
Zato što je to neki početak koji nudi, eto, nalaženje nekoga sa nekim i uključuje veliko očekivanje i uključuje i neku vrstu idealizacije. Jer za zaljubljenu osobu je taj objekat njegove ljubavi nešto savršeno, bez čega se ne može, gde su sve vrline prisutne i neko obećanje da uzvraćanje nečega takvog nudi veliku sreću u stvari. A zašto je malo i iluzija? Pa zato što realnost malo kaže da to baš sve nije tako, da ta neka moja druga polovina ima mane i nedostatke, kao što ih imam ja sam.
A ako drugu osobu idealizujemo, kako vidimo sebe kada smo zaljubljeni? Na koji način ta zaljubljenost utiče na samovrednovanje?
Vidite, tu sad ima dva lica. Jedno je da čovjek nikada nije toliko ranjiv kao kada je zaljubljen, jer je sve zavisi od te druge osobe. A s druge strane, ako je to uzvraćeno, onda se osjeća jako, jako lepo. Kao, eto, ispunjenje svih snova. Ali to je izatkano iz realnosti, ali i iz želja praktično. Nije drugi ono što bi mi hteli da budemo. Drugi ima nešto svoje, lično, što se ne uklapa jako često u tu idealizovanu sliku. Ali u svakom slučaju zaljubljenost je lepa. I ja mislim da je čovjek koji je nikada ne bio zaljubljen je negde siromašan. Ali ona jeste iluzija.
A kako je naše samovrednovanje ukoliko je ta zaljubljenost neuzvraćena?
Jako opada. Jako opada, jer onda se osjetimo bezvredni, nevoljeni, sve besmisleno, pošto je sve na toj jednoj karti. Da se uzvrati, da ta idealizowana osoba kaže i ti si meni to što sam i ja tebi.
A to je opet iracionalno.
I to isto će prolaziti test vremena. Kada ćete vidjeti da li će zaljubljenost prerasti u nešto zbiljnije, onda kažemo da je to ljubav, ili će se razići, ili će ostati u nezgodnoj, problematičnoj vezi, ili će se pomiriti sa tim i ostati i sećati se tih najlepših početaka i prihvatiti obostrane manjkavosti i nedostatke.
Postoje li osobe koje ne mogu da se zaljube? Može li se preskočiti ta faza zaljubljenosti u nekom partnerskom odnosu?
Ja mislim da ne bi trebalo da se preskoči, zato što kažem, ona je nekako nužna i lepa, ali bi bilo dobro da se prođe i da suočavanje sa time da drugi nije to što bih ja želeo, što moj narcizam u stvari govori, da to ne znači da idem do beskraja da tragam za sljedećom idealizovanom, jer je nigde neću naći.
Znači, trebalo bi da poradimo na sebi ili kako pomiriti uopšte to?
Pa to jeste rad na sebi. Znate, kada vi imate onu lepu priču, mislim da ćemo se možda i toga dotaći, šta nam nude umetnost, šta nam nude mediji?
Da,
jednu lepu sliku, jeste jednu lepu sliku, stvari nečega što smo nekad imali, izgubili i u toj nekoj iluziji, ali umetničkoj iluziji nam daje kao da nas teši, da eto, nečega što sada više nema u realnosti, u redu je što je nema, ali eto to nalazimo negde drugde. Nalazimo u nekakvim filmovima, knjigama, pesmama, jel? Svemu tome zajedno.
Koliko upravo to što ste pomenuli, čitanje knjiga ili gledanje filmova ili bajke koje smo slušali u detinjstvu mogu da utiču na našu percepciju zaljubljenosti i ljubavi?
To može da bude, naročito ako je adolescent u pitanju, onda mu pojača tu idealizaciju. Ja hoću tu filmsku ljubav. I ta filmska ljubav počne sa tim kada vidim nekoga, znam da je ona ta ili on je taj. Ali već sledeće pitanje bi bilo otkud znaš. Tek treba da upoznaš to. To izgleda više tvoja želja nego realnost.
I oto ta iluzija. Onda.
I oto ta iluzija.
Samo na trenutak da se vratimo na tu sposobnost zaljubljivanja. Da li osobe koje su emocionalno zrele imaju neku prepreku ili barijeru ka zaljubljenosti?
Mislim da ne. Da emocionalno zrela osoba je, otprilike sad je malo relativno šta mi mislimo po to, ali recimo da je to jedan balans između onoga što mi kaže razum i što mi kaže osjećanje. Ali ja bi to pre nazvao zrelost ličnosti, taj balans, jel? Imate ljude koji odustanu i boje se zaljubljivanja i voljenja. To su oni ljude koji vidite da rade 7 dana u nedelji. Oni nekako kao da su pobegli od ljubavi u rad. Imate pandan njima, to su ljudi koji neprestano tragaju za voljenjem. Njima je ceo život bezuspešno traganje za voljenjem. A šta je, šta bi bilo dobro? Pa uvek ona zlatna sredina. Mi u stvari negde u zrelosti stojimo na dva stuba. Jedan je rad, a druga je ljubav. Jedno i drugo moraju da se balansiraju. Isto kao i osjećanja i neka vrsta racija i razuma.
Šta stoji u korenu tog straha od zaljubljivanja i bežanja u rad, kako ste rekli?
Rekao sam na početku da je lepo biti u ljubavi i lepo biti zaljubljen, ali niko nije tako ranjiv i tako povredljiv kada je zaljubljen. Ako mi neki dalji prijatelj, možda se dan jutros nije javio, nije mi tako strašno kao da neko do koga mi je jako stalo me ni ne primećuje. To je jako bolno. Ako sam ja u zaljubljenosti. Tu je strah od povrede, od gubitka, koji ume da bude, pogotovo u mlađim generacijama, nemate tugovanje nakon veze koja nije uspela. Imate mnogo burniju reakciju, oni to zovu raspadanjem, nema, mi tugovanje smatramo da je zdravo, ono traje neko vreme da odbolujem gubitak i idem dalje.
Šta su negativni aspekti zaljubljivanja pored te povređenosti koju ste napomenuli? Da li tu postoje i možda neki fizički negativni aspekti?
Fizički negativni aspekti, ako mislite na
manjak apetita koji se često pominje ili manjak koncentracije ili
vidite, jedna verzija te takve zaljubljenosti je da me ništa ne interesuje osim objekta moje zaljubljenosti. I onda imate i neuspeh u školi, odsustvo apetita, jednostavno ništa nije važno. Srećom, to je kratkotrajno. I negde je logično, ako je ta osoba sve na svetu, sve drugo je ništavno i nevažno.
Koliko često osobe imaju obrazac kada je reč o tome u koga i zbog čega se ljudi zaljubljuju? Da li postoji istine u onome da srce ne bira?
Ako srce ne bira, to je čisto idenje s osjećanjima. I ono i treba tako da bude, ali mora biti balansirano sa onim racionalnim momentom. Tako da, često su odavno, već vekovima, starije generacije upozore mlađu, nemoj svu sreću tražiti samo u ljubavi. I vrlo često ne samo u objektu ljubavi, voli više stvari,
voli posao, voli prijatelje, voli neke hobije, voli neke kreativne činove. Ne igraj samo na jednu kartu, jer onda ti je problem. I pitanje srca je jako važno, jel? Ako biram čisto racionalno ili manipulativno, ja mogu i da dobijem taj objekat ljubavi. Ali manipulacija je kratkotrajna. Vi ispunite tu želju, onda ne znate šta ćete s njom da radite. Dakle, biranje samo po afektu je jedna krajnost. Samo po raciju je praznina.
U kojoj meri tu može da dođe do nekog unutrašnjeg konflikta ako osoba bira partnera racionalno, kao što ste rekli?
Već je na početku konflikta. Zavarava se da njemu emocija ili njoj nije važna. A onda se često desi da imaš zajedništvo, ali nemaš emotivnu vezanost. To je kao kada ljudi koji rade zajedno, ne znači da su oni i povezani nekim afilijativnim ljudskim osjećanjima. Oni mogu biti samo na gomili. Nažalost, danas imamo da su porodice samo na okupu fizički, ne emotivno. A ljubav se uči u porodici. Ali to je verovatno druga tema.
O tome ćemo svakako govoriti u nekoj od narednih emisija Među svetovima svet, a u ovoj noćas govorimo o zaljubljenosti i ljubavi. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn mistakes, 'cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. Baby, looks as though come.
Eko.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda govorimo o zaljubljenosti i ljubavi, a naš gost je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. Gospodine Kontiću, nekako smo izostavili odgovor na pitanje da li postoji obrazac po kom se ljudi zaljubljuju.
Da, postoji obrazac, ali taj obrazac više pripada nesvesnom nego što pripada svesnom. Ljudi ne veruju, njima je to slučajno. Jel? I vrlo često kažu, pa vidi kako se moji izbori razlikuju fizički. Jel? A u stvari, kada malo poradite na tome, vidite da imaju nešto isto. Postoji zašto mi se ovaj tip osobe sviđa više nego onaj. Negde je to lako prepoznatljivo, nekada teže, ali naš izbor je određen vrlo često našim ranim iskustvima. Oni liče na neke izbore koje smo mi još kao mali imali. Vrlo često primetite da neka osoba voli da partner ima malo ponašanje poput tate ili poput mame. Kao da se nisu odvojili od tih prvih objekata ljubavi, onda ih traže u partnerstvu. I u redu da ih traže, jel, zašto ne bi muškarac zaštitio malo, ali da to bude svesni čin. Inače, umeju da neprestano ponavljaju, u stvari ne baš dobar obrazac. Recimo, neke osobe isključivo biraju zauzetog nekoga. I onda se polome da pobede, da osvoje, a onda kad se to desi, onda je više nije zanimljiva osoba. I onda dalje i dalje. Oni neprestano ponavljaju nekakve obrazce. Bilo bi dobro da mogu slobodnije da biraju, ali to traži rad na sebi i prepoznavanje. Šta ja u stvari hoću? Jel ja hoću nešto što sam izgubio od nekoga, od roditelja, pa partner treba da mi bude zamena? Šta ja u stvari tražim? Vrlo često nalazimo te tragove želja i očekivanja koje su mi, koji se bavimo psihoanalizom, baš nam je taj nesvesni aspekt, krivac, da kažem, za mnoge probleme koji nastaju i nesporazume koji se tu dešavaju.
Ukoliko osoba ipak uspe da odabere nekog van svog obrasca koji je prepoznao kao negativan, koliko će onda njegove potrebe biti zadovoljene u odnosu na prethodne zadovoljene potrebe iz biranja obrasca?
Kada negde se razume tim nekim, ajde kažemo, radom na sebi, da drugi nije dužan da popravlja nešto što je trebao neko možda od roditelja da uradi, onda to ide jednostavnije. Ti si mi partner, ti mi nisi ni tata ni mama. Mi smo u stvari partneri koji podržavaju jedan drugog. Što ne znači da tu i tamo ima i takvih stvari. Sada želim da budem, eto, kao, ne znam, malo dete koje je negovano. Ali to je više pod kontrolom.
Uzvraćenu zaljubljenost imamo i jednostranu zaljubljenost. Kako to preživeti? Kako komunicirati sa osobom u kojoj smo zaljubljeni, a koja ne gaje ista osjećanja prema nama?
Evo vidite, to može da se negde, možemo da nastavimo u odnosu na prethodno pitanje. Zašto izabrati nekoga kome neće, umjesto nekoga kome hoće? Dobro, neko može da kaže i ne znam da li me želi ili ne želi, ali vi primetite koliko je jaka ta vezanost od, i traženje nekoga koji je ili nedostupan, to ume u konkretnom slučaju da bude, na primjer, devojka se zaljubila u momka za koga zna da ima vrlo jaku, stabilnu vezu, gde su mogućnosti nekakve da se tu negde između njih nešto napravi, vrlo malo. Ali uporno traži ono što je nemoguće. I onda je zanimljivo šta mi nađemo u našem radu, šta je iza toga. U stvari jedno bežanje.
Od veze.
Od veze. Tako što sam beskrajno zaljubljena u neostvarivu vezu, ja pobegnem od ostvarivih veza. Mislim, jeste to možda teško razumevanje, ali je vrlo prisutno.
A šta ako takva osoba pobegne iz te neostvarive ljubavi u ostvarivu vezu u kojoj ne nađe zadovoljenje?
Ide dalje. Ostvarljiva veza u kojoj će da nađe zadovoljenje. To je jedno traženje, u stvari, jel? Ali ono što je sigurno, od onoga kome neće, ja ne mogu da dobijem ništa. I pitanje je čemu? To je, na početku smo rekli, kad ste pomenuli emotivnu zrelost i rekao zrelost ličnosti, to je taj balans, jako teško zaista napraviti, između osjećanja i razuma. Jer razum mi kaže, zašto bi ja bio, se osjećao ili osjećala poniženom, neuzvraćenom od neke osobe, ako je tu negde neko ko može da uzvrati. Zašto je vrednovaniji ovaj koji me neće od onoga koji hoće? Vi nekad imate pomalo i tragikomične situacije, da recimo današnji mladi u vezama strepe od toga da će partner da kaže volim te. Kada kaže volim te, ovaj beži. Zašto beži? Uplaši ga tu nešto. Bi to želeo, ali kada je čuo ili ona, onda se da u nekakvu reakciju bega.
A kakve posljedice može da ostavi jednostrana zaljubljenost?
Ne bi valjalo da to bude obrazac. Ako se neprestano traži neko ko je nedostupan ili ko ne uzvraća, to sve liči da ti negde na neki čudan način to i želiš. Treba da promeniš taj model, treba da
kako
razmisliš.
Kako promeniti to?
To razum kaže. Ne može srce. Ako u krajnjem slučaju pomoć nekog da potraže zajedno razloge takvog neobičnog izbora.
Dakle, racionalnost ipak može da ima ulogu u zaljubljenosti i da stavi kočnicu na, recimo, jednostranu zaljubljenost.
Trebalo bi, ako je to izvodivo, da bude balans između to dvoje. Ne mogu da budem racionalno biće bez osjećanja, jer onda sam robot. Ali moram stvarno da razmislim šta radim. Vidite ovaj primer, borba za partnera koji je u vezi, koja se često završi da kada na kraju, posle mnogo muka i emotivnih problema, na kraju ta osoba je osvojila. Ali onda kada je ova slobodna izgubila važnost, obezvređena, idemo dalje u istu priču. Da? Tražite motiv za tako nešto i onda čujete od te osobe u stvari da je zabranjeno ima vrednost. Ne ono što mi je dostupno. Nedostupno je mnogo vrednije.
Koliko često može da dođe do manipulacije u jednostranoj zaljubljenosti od strane ove druge osobe koja ne gaji isto osjećanja?
tim pre bi trebalo zapitati se šta ja radim u neuzvraćenoj vezi. Da, ako je ta osoba sa nekim svojim problemima tako ja odbija, jel, ona osjeća da je u poziciji moći. I ako ima neke svoje nerazlešene konflikte, on će ili ona da s tim manipuliš. Da jednostavno demonstrira moć nad tom drugom osobom. I odatle treba, konkretno rečeno, sklanjati se. Znam da to nije lako, da bi pitanje bilo da šta ja radim sa svojim osjećanjima, pa nije sve samo osjećanjima. Bilo bi dobro kada bi mogli da uključimo obe stvari. I to bi nekada išlo sa zrelošću. Danas je već to sporno. Mojih 18 godina i dobijanje lične karte i ispit zrelosti ne znači emotivnu zrelost i ovaj balans između te dve stvari. Iz razloga koji nisu tema večeras, ali jesu značajna. Mnogo toga danas imate.
Naravno, dotaći ćemo se i savremenog trenutka, ali pre nego što i pređemo na tu temu, dok je išla muzika, pomenuli smo Wertera, koji beži u posao i beži daleko od žene koja mu je nedostupna. Međutim, na kraju ipak ne uspeva da to racionalno izdrži u njemu, već pokušava da napravi neke prijateljske odnose. Može li prijateljstvo da kompenzuje osjećanja u slučajima jednostrane zaljubljenosti?
Može. Ako su dve osobe koje su možda i pokušale nešto više od prijateljstva, negde udarili glavom u zid i negde shvatili da im je prijateljstvo, znate, prijateljstvo je velika vrednost, vrednost po sebi, ne treba je unižavati, ali je jako teško u praksi da vi čujete, vrlo često takve priče idu da se kroz drugarstvo barem jedno od prijatelja negde krije da bi više, i onda kada na kraju otvori karte dobije ne hvala. Ako smo iskreni prijatelji, to može da bude nisi mi ti, ne znam, seksualno atraktivan ili atraktivan, dovoljno ili nešto tako. To je veliki udarac, jer ova strana je zaljubljena pa ranjiva. Ako nije, a najčešće jeste tako, oni bi mogli da prijatelji. Ima i toga, jel? Ali to je onda nekako priča koja prvo nije išla tako da se kroz druženje nešto skriva, jel? Nego je bilo otvoreno i otvoreno do kraja. I to nije narcistička povreda zbog koje se prekidaju prijateljstva.
A koliko je pametno u jednostranoj zaljubljenosti izložiti se i otvorenih karata pričati o svojim osjećanjima?
Zašto ne? Ali šta time dobijate? Vi skraćujete vreme. Mi vas da kažete, neću da igram igru, ja osjećam tako i tako. E sad izvoliti. Da, ne. Mislim, ja malo pojednostavljujem, jel? Ako je to prezreno i odbačeno, idi dalje. Ne gubi vreme.
Dakle, to je taj, tu nije preporuka prijateljstva.
Pa ja mislim da je sada pitanje do osobe koja je tražila ljubav, dobila prijateljstvo, da li će se time zadovoljiti. Ako hoće, u redu.
Koliko, recimo, druge vrste odnosa, ne prijateljske, već neobavezni partnerski odnosi, neobavezne relacije, mogu da budu destruktivne, to jest samodestruktivne za osobu koji nije uzvraćena zaljubljenost?
Isto pada pod gubljenje vremena, na neki način. Ali to onda vodi u priču u pitanju da li ja znam šta hoću. Ako sam dobro razumeo, neka konkretna priča bi bila dobro, ta osoba ne želi sa mnom da gradi nešto jako intimno, ali tu i tamo hoće da se viđemo, imamo odnose, zabavljamo se, ali izgleda na vrlo površnom nivou. E, šta je tu problem? Problem je što ode vreme u takav nečem.
Ode vreme često i u tumačenju ponašanja te druge osobe prema kojoj zaljubljena osoba gaji osjećanja. Opet ću se malo nadovezati i na naš razgovor koji je tekao tokom pesme. Pomenuli smo, tačnije pomenula sam jedan film, He's just not that into you, ili u prevodu na srpski, ne dopadaš mu se dovoljno. Osobe koje su zaljubljene često ne mogu da shvate ponašanje druge osobe, tačnije traže negde objašnjenje za ponašanje.
Jeste, to u stvari vidite tu moć želje, da eto kao nekada čuju na primjer devojka od drugarice, ovaj nešto mi deluje da je hladan prema tebi, obično su to neke, ajde, srednje adolescentni uzrasti. Da, ali on se pozdravio sa mnom, ali on me je pogledao. Dobro, i šta s tim? To je znak da tu sigurno može da bude velika ljubav. To je falsifikat. To je logika želja, to je dečije razmišljanje. To je zato što tako želim, a ne zato što je realno tako.
Ove noći razgovaramo o zaljubljenosti i ljubavi u emisiji Među svetovima svet.
Everybody loves somebody somehow. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Ooh. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue,
your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm.
Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime.
Your love made it well worth waiting for someone like you.
Everybody loves somebody sometime.
Naš gost ove noći je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. Gospodine Kontiću, koliko traje zaljubljenost?
Danas može da traje mnogo duže nego nekad.
Zbog čega?
Sad ću da vam objasnim. Eto, živimo sada u nekim u eri tehnologije i virtualne komunikacije i to sve utiče na nas. da mi ni ne osjećao. Što sam bliže sa nekim u kome sam zaljubljen, na zaljubljenosti je to malo idealizovanje, jedno lepo uživanje u toj idealnoj osobi koja mi je, eto, stid, ako su povoljne okolnosti, uzvraća. I onda u toj blizini sa tom drugom osobom, ne u površnom odnosu, ja polako primećujem da to baš nije to kako sam ja zamislio. I zaljubljenost onda se pretvara u nešto zrelije, ili onda tu osobu volim sa svim tim nedostacima. Ali šta ćemo ako je moj partner, na primjer, na Novom Zelandu i ja ga viđam u virtualnoj realnosti i tu se on meni predstavlja ili ona, upravo u onoj nekoj idealizovanoj virtualnoj slici.
I stalno koju je dostupan. Ja
i stalno je dostupan. Sveta. I ja ne znam da li je neko skoro video, ne znam, na Instagramu ili Facebooku nekog tužnog. Mi su svi podelili sretno, veselo, nasmejano. Čisto sumnjam da je sve to tako. Tako da u ovom vremenu, u ovom načinu života vi imate prostor da dugo traje opijenost i iluzija. A druga varijanta je površnost. Odnosi se svode na konzumerizam praktično.
A koliko može da traje ona tuga?
Isto toliko. Isto toliko. Jer recimo i to osjećaj nedostupnosti drugog, taj drugi onda nedodirljiv, neće, ja ga u stvari ni ne poznajem i mogu da idealizujem jako, jako dugo i dobro je da to ne radim predugo.
Kada se zaljubljenost pretvara u ljubav, to smo pomenuli?
Onda kada taj test realnosti pokaže da taj drugi nije moj usrećitelj, nego neko sa kojim, ako želim da budem zajedno, traži kompromise, žrtve, mirenja sa tuđima, najpred sopstvenim ograničenjima. E onda mogu da kažem da ako to mogu da prihvatim i da ostanem, to je onda znak nekakve zrelosti. Ona druga verzija je, aha, idem da tražim dalje to nešto idealno.
A ako osoba ne ode da potraži dalje, da li zaljubljenost koja je neuzvraćena može da se pretvori u ljubav? Koliko je često ili uopšte moguće da se to desi?
Ako sam ja dobro razumeo, ideja je bila zašto tražim nekoga ko vrlo jasno stavlja do znanja da je nezainteresovan.
Da, ja. Može li se zavoleti takva osoba?
Pazite, da li mislite sada taj koji je nezainteresovan da bude zainteresovan?
Ne, ili da nego osoba koja je jednostrano zaljubljena, koja nije uzvraćena zaljubljenost, da li ta njena zaljubljenost može da se preoblikuje i izraste u ljubav?
Teško, jer ja ne poznajem toga. Pa je nedostižan, ili ta, neće, ne želi, ne znam ništa lično o toj osobi. Tako da ne može do toga ni da stigne. Ako kažemo da je to onda prihvatanje nečega sopstvenih i ličnih nedostataka, da to zabavljanje nije uvek zabavljanje, da tu ima i konflikata koji moraju da se reše, da moram da se prilagodim drugom, da ne mogu da radim šta želim. No, to nije ispunjenje svih mojih želja, kako sam mislio i bio presretan u stanju zaljubljenosti, ili duboko nesretan što taj neko mi neće dati, a ima sve što treba. Vi ne znate da li on ima sve, ili ona sve što treba. To isto iluzija.
Može li idealizacija samog zaljubljivanja i ljubavi da dovede do usamljenosti i samoće?
Naravno. Jer ako tražite idealno, gde god se usudite da zagrebete, naći ćete nesavršeno. I takvi ljudi se onda povlače. Svet ih nije zadovoljio. Vrlo često naiđete na osobe koje svuda traže mane. To su oni koji beže od zaljubljivanja ne u rad, nego ako bi ovo bila osoba za mene, to bi značilo posvećivanje, to bi značilo ulaženje u ozbiljnu timu. Pa daj da mu nađem neku manu ili njoj. I kada nađem, evo imam ostupnicu da se sklonim od nečega. Koliko god to želim, ja se toga i bojim. Ali treba mi izgovor. Da nađem nešto za što ću da se uhvatim kao suštinsku manu koja će me odbiti da tražim dalje. A u stvari, put koji ne vodi ničem, osim u izolaciju. Ali čovjek u principu ne može sam.
A koliko se i kada zaljubljivanje i ljubav pretvaraju u mržnju?
A sad ću probati da ovo će možda malo vaše slušalce da začudi, jer mnogi ljudski odnosi, pa i ljubavni odnosi su, kako mi zovemo često u psihoanalizi, ambivalentni. Šta to znači? Vi nikad nemate čista i jedino pozitivno osjećanje. Uvijek su i negativno prisutno. Ali vi možete da sakrijete, najčešće ono negativno se krije, a ističe se jako glasno i bahato, ja obožavam mog momka, kaže neka adolescentkinja, onda vidite da posle par dana da kaže da ga mrzi, da ne može da ga vidi. Kada zaljubljenost prestane, kada veza se prekine, vi odjedan počujete da osoba koja je najlepše pričala o tom svom partneru, priča najgore. I to jeste često problem, što u svim odnosima imamo dvostruka osjećanja. I dobro je da smo ih svesni, ne da potiskujemo jedna, ne da ih guramo u stranu. Postoje i kad me nerviraš, postoji i kada me ljutiš. I to postoji.
I iščezne.
Ako to znam, onda nemoj to da mi radiš. I obrnuto. A to su ti kompromisi. Je li negativno osjećanja traže, nažalost, svoj izlaz negde?
Hvala vam na ovom prvom satu razgovora. Nakon vesti, naravno, nastavljamo emisiju Među svetovima sveti i to će biti prilika da naši slušaoci postave vama, gospodine Kontiću, pitanja u programu i eventualno reše neke sobstvene dileme uz pomoć vaših odgovora. Brojevi telefona koje možete pozvati su 011-322-52999 i 011-322-5099. Uskoro vesti, pa nastavljamo emisiju Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u posljednja 24 časa koronavirusom zaraženo još 2014 ljudi. Preminulo je 15 obolelih. Na respiratoru je 129 pacijenata. Sve propisane mere ostaju na snazi, odlučio je krizni štab. U Srbiju danas stiže još pola miliona doza kineske vakcine Sinopharm, a do kraja februara i nove količine vakcina Pfizer, Sputnik i AstraZeneca, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kineskoj televiziji CCTV videlo je 70 miliona gledalaca u Kini, objavila je kineska ambasadorka u Srbiji Chen Bo na svom Twitter profilu. Predsjednik Vučić zahvalio je predsjedniku Xi Jinpingu i narodu Kine na podršci i pomoći Srbiji. U intervju u kineskoj televiziji neposredno pre održavanja online samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope Pojas i put. Povodom učešća na tom samitu Vučić je istakao da je inicijativa Pojas i put puno donela Srbiji i dodao da je u proteklih 10 godina naša zemlja povećala izvoz u Kinu 50 puta. Na samitu je potpisan ugovor sa Kinezima vredan 3,2 milijarde evra za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za odlaganje otpada u 65 opština, a predsjednik Kine Xi Jinping potvrdio je da će posjetiti Srbiju. Američki senat većinom glasova odlučio je da se u gornjem domu Američkog kongresa održi puno suđenje za opoziv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa po optužbi da je podsticao pobunu koja je za posljedicu imala upad dela njegovih pristalica u kompleks Capitol Hilla. Konačni rezultat glasanja bio je 56-44. Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju rad raspravom o međunarodnim sporazumima. Vreme danas: na severu i zapadu oblačno, prepodne uglavnom suvo, popodne mestimično kiša. Tokom noći kiša će se preko centralnih krajeva proširiti ka istoku i jugoistoku, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna do 19, u Beogradu do 16 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Jedan je sat i skoro 4 minuta. Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet, koju smo noćas posvetili temi između zaljubljenosti i ljubavi. Naš gost je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić, a kao što smo vam već najavili i kao što tradicija ove emisije nalaže, drugi sat je vreme kada vi, poštovani slušaoci, postavljate pitanja našem gostu u direktnom programu. Brojevi telefona koje možete okrenuti su 011-322-5299 i 011-322-5099. Čekamo vas.
Da li znaš da moja ljubav nema granice, ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim milice. Da li znaš da razlog našto noće spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlanu više noć ode ran. Ja stojim ovdje visok po kamarice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim.
brojevi telefona koje možete pozvati kako biste se uključili u program i postavili pitanja našem gostu su 011-322-5299 i 011-322-5099. Upravo jedan od ovih brojeva pozvao je naš prvi slušalac koga ćemo uključiti ove noći. Dobra vam noć.
Dobro noć, dobro jutro, Zoran ovdje.
Dobro jutro, dobra noć, Zorane. Kako ste?
Dobro, hvala, vi?
Dobro smo. Gospodine Kontiću.
Također.
Izvolite, koje je vaše pitanje?
Pozdravljam vaše gosta. Moje pitanje bi bilo, ako mogu dva pitanja da postavim.
Možete, izvolite.
Prvo pitanje, ako se zaljubljenost vezuje za iluzije koje zavaravaju srce, a razum ili um je taj koji prepoznaje stvarne vrednosti, da li je onda ljubav više stvar uma nego srca? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, da li su žene više sklone zaljubljivanju od muškaraca?
Ajte da prvo odgovorimo na prvo pitanje. Ja mislim da smo nešto na početku emisije o tome i rekli. Da li je to isključivo onda stvar uma? Mislim da ne. Mislim da je u igri oba pola ličnosti. I osjećanje, i srce, i razum, i um. I također da podsjetim, pominjali smo šta je to emocionalno zrelo ličnosti, to je kada ipak razum može da kontroliše emocije, ali ne da ih uništi i ukloni, jer onda imate robota kalkulanta, praktično. Jer ljubav jeste stvar osjećanja, ali ne možete isključiti i moment razuma, realnosti i svega skupa. Drugo pitanje...
Jeste tu, Zorane?
Slušam vrlo pažljivo, jako sam zadovoljan odgovorom.
A drugo pitanje, možete li, molim vas, samo da ponovite, nismo vas dobro čuli.
Drugo pitanje bi bilo, da li su žene nekako po prirodi zaljubljivije od muškaraca?
Da. Sad, znate kako, Zorane, ovdje, ja ne volim da dajem nekonkretne, nedirektne odgovore, iako ne volim zavisi, ali probat ću da možda malo i vama i možda slušalicama, verujem da i druge slušalice zanima ovo pitanje. Znate kako vam je danas? Vi imate muškarca i ženu kao polove biološke, imate nešto što je, ajde da kažem, maskulini i feminini stav. Ono što je u tradiciji neke kulture muški stav, šta je ženski stav. Danas je to sve jako izmešano. Vi možete u ženskom polu da imate dosta maskulinog ponašanja, u muškom polu mnogo femininog ponašanja. I tu sad nastaje jedan darmar. I onda ne možete da kažete da li su... Da, feminini stav je skloniji, ali njega možete naći nekada više u muškarca danas nego u ženu. Jer to konvergiranje polova u stvari pravi jedno veliko zamešateljstvo, da budemo iskreni.
Zorane, hvala vam najlepše na uključenju. Gospodine Kontiću, razgovarali smo i nekoliko puta ste vi pomenuli to moderno doba. Šta je specifično za moderne partnerske odnose?
Današnje moderno doba je malo izmenilo, a da ne kažem izokrenulo neke stare tradicionalne vrednosti. Evo, dotako sam toga, izmešanost tog maskulinosti i femina. Danas devojke kaže, mi smo lovci, jer ako ja sedim pasivno i čekam, što je negde bio nekad feminini stav, mogu tako do sutra. Onda muškarci kažu da ih prepada. Onda devojka koju vide kao nekakvog predatora. Ali glavna, velika je to tema, naravno, šta je moderno vreme donelo i sa čim se nosimo, ali recimo donelo je tu potrebu da me drugi ne smara, da drugi bude samo izvor mog ekskluzivnog zadovoljstva, neka vrsta vrlo arhaičnog narcizma, dečjeg narcizma, gde ako me smaraš, ja neću da se sa tobom bakćem. Ja hoću negde da koristim te tvoje pozitivne atribute, pokažeš li neku svoju manjkavost, rizikuješ da te ostavim.
A koliko je onda u stanju ta osoba da pruži drugome?
Tu nastaju sada veliki problemi, jer ta osoba iz nekog razloga, znate, ta moderna ličnost, to što mi zovemo narcis našeg doba, on ne vidi svoje manjkavosti. On se samo ustremljuje na tuđe. On ne želi da se menja. On se užasava žrtvovanja za račun zajedništva, kompromisa. Zašto bi se ja promenio? Šta meni fali? Meni ništa ne fali. Za sve si kriv ti ili kriva ti.
Nastavit ćemo i razgovor na tu temu, no vreme je da uključimo i narednog slušaoca ili slušateljku. Dobra vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ja sam Dule.
Dobro veče, Dule.
Pažljivo slušam vaše emisije odavno, slične i ove. Ja imam jedan lični problem, pa bih hteo da čujem komentar.
Recite.
Od vašeg gosta, ovako. Znači, pre jednu godinu nešto dana, moj prijatelj, kućni dobar prijatelj, imao ćerku koja ima probleme zdravstvene. Mlađa je od mene problem. 40 godina i ja sam je gledao kao svoju ćerku. Sve sam je obezbedio najbolje što je moglo biti, sve. Na kraju došlo je do ležanja na jednoj klinici za fizijatriju. A onda njen muž doktor je. On joj ništa nije pomagao. Ja je svugde vodio, a on iže sa nama i tamo nešto radi, tako dalje, tako dalje. Mi smo se sastavili u njenoj kancelariji na fakultetu. Veoma lepo me dočekivala. Imao sam odnos veoma korektan. Veoma korektan. I ona takođe. I sada, šta se događa? Kad sam ja nju obilazio ovde na bolnici, primetio sam neke promene na njoj. Da nije više onako, baš smo prijatelji bili, ništa drugo, ništa više od toga. A jedan dan sam došao u posetu i donao poklona, ona je mene izbacila iz sobe. Ja sam dobio stres i završio sam na kliniki za psihijatriju. Oporio sam se brzo. Ali ona u međuvremenu poslala jednu poruku kojoj je lagala u stvari zašto je to prekinula. A za to vreme je, za tih desetak dana je stupila u neke prijateljske odnose sa jednom osobom na klinici, što ja nisam znao, naravno. A bilo mi je veoma, veoma teško. A onda, onda kad sam pomolio nogu, na istoj toj klinici sam ležao i došao je taj njen partner i pokazivao mi slike iz telefona golih žena. To me ubilo skroz, onda govori o njoj, ovo lepo, ovo lepo, ovo lepo, a to sam prebolio. Evo, pre 3 meseca sam ležao i sad ležim na klinici. Prišao je kod mene i počeo da priča o njoj opet, šta sad on meni to priča, šta se iživljavao s njome sve, šta je radio, to me dokrajčilo. Ali sad ono što najgore je, ona je meni se izvinula za sve uvrede koje je činila i ja sam mislio da to njen tata zna, pa sam mu za Božić poslao fine poruke, pa sve te uvrede koje su radili ja sam progutao kao žabu da vratim odnose kako su bili. Međutim, to nije ništa pomoglo, ništa. Ona kaže da je osnovni razlog što sam ja njoj pored prijateljstva ponudio nešto više od toga. Ona to nije razumela. Tu ima 1000 stvari. To nije, ja njoj nisam izjavio ljubav, nisam to ikad želelo da to bude to. Ja sam od njih stariji, čerka i tako dalje. Sada je ta osoba koja je s njom vezi na Facebooku o njoj pričao svašta ružno mene. U stvari to je bila manipulacija. Sada mi priječe da me ubiju. Dobio sam poruku. A to je 4. put već kako mi preću pred te ubistvom. Ne znam kako da se branim, došlo je do to poremećenih porodičnih odnosa kod mene i osjećam se bedno. I znate, ima ona jedna izreka, kada nekoga želiš da zaboraviš, onda stalno o njemu misliš. Pa eto, ako je moguće, ukratko sam rekao, ja sam čak i medijatora poslao da pokuša medijacija, da se izgledi odnosi i nije su prihvatiti. I sad se osjećam veoma loše. Veoma. Išao sam kod psihijatra, on kaže da sam ja okej, da sam se sredio i tako dalje i tako dalje. Sad, ako sam bio jasan, šta sam rekao, molio bi komentar. Šta sam ja tu pogrešio?
Ja mislim da bi vama bilo, prvo hvala vam na jednoj intimnoj priči, vrlo otvorenoj, ali nešto, ta poslovica koju ste pomenuli je možda malo sporna. Što više želim da zaboravim, sve više se sećam. Ja bi to možda ipak preokrenuo, ako očigledno mi deluje da ako zaboravim i ako se time ne opterećujem i ako mi to ne bude opsesija, ja ću se osjećati bolje i zdravije. Tako da, hvala na eto jednom primjeru koji ste nam dali.
Jesam ja tu nešto napravio velike greške sada? Ako sam ja njoj bio toliko posvećen, više od oca i od muža koji je doktor, a ona onda na Facebooku mojoj prijateljici o meni tako ružne priče priča, da je to neshvatljivo. Da ja idem kod lekara, pa njih ubeđujem da joj više ne posvećuju pažnju, što je nemoralno, ja to nikad ne bi radio.
Da, u stvari ono što vas boli je što ste se vi tu vrlo dobronamerno, kako ste rekli, posvetili i niste dobili za uzvrat ono što bi možda bilo za očekivanje. Ali eto, nažalost, i toga ima i bilo bi dobro ako bi vama, čini mi se, ako se time ne biste previše opterećivali. Hvala vam puno na...
Dule, hvala vam na uključenju i pre svega želimo vam brz oporavak. Dule je pomenuo nešto što je mene dovelo do novog pitanja, iako je slušalac rekao da nije gajio nikakva ljubavna osjećanja prema drugoj osobi. Da li postoji možda intergeneracijsko nerazumevanje osjećaja zaljubljenosti i ljubavi, nezavisno od ove priče koje nam je Dule ispričao?
Kako da ne? Znate, mi to nas vraća na ovo prethodno interesantno pitanje, jel, priča o modernim vremenima, mada su svi zvali vremena modernima, jel? Jako se mnogo stvari menjaju, ali mi živimo nekom rutinom iz dana u dan i ne primećujemo te promjene. Onako kako su se zabavljali babe i dede, pa tate i mame, pa danas, to su drastične razlike. Nerazumevanje nekada je bukvalno verbalno. Oni koji su odrasli u digitalnoj eri, oni govore jezikom koji generacija roditelja često ne može da prati. Tako da se i tekako ne razumeju. Zabavljanje nije postojalo u vreme baba i deda. Zabavljanje u vreme tata i mama je bilo, ali je bilo vrlo lično, intimno. Danas je zabavljanje doslovno zabav. I opet vraća na ono pitanje, nisi mi više zabavan ili zabavna, idemo dalje. I onda strah od posvećivanja, o tome nismo pričali, kada prođe zaljubljenost, ako je test realnosti prošao, ja sad ulazim u jedan ozbiljan odnos, a to više nije zabav.
A kako rešiti te probleme vezivanja kod osoba koji osjećaju strah od vezivanja?
Ako probaju da sami sebe pitaju, čega se ja to bojim? Šta je to što me najviše povređuje? Zašto me najviše povređuje? Zašto ću da dopustim da budem povređen, a imam puno izbora? Onda ću da malo trezvenije gledam na stvari i malo ozbiljnije na to sa kim ja delim i svoju intimu i svoju energiju i svoje vreme.
A šta je s osobama koje kažu da je njihova ljubav vredna bola?
Meni se to dopada. Zašto mi se dopada? Zato što, znate, vi možete nekog da naterate na žrtvu.
Bola u smislu patnje.
Da, razumem, razumem. Možete nekog naterati da nešto žrtvuje. Ali glavno pitanje je zašto si ti učinio žrtvu? Iz ljubavi ili iz nateranosti? Zašto brakovi, bilo je pitanje da li je to stvar samo uma, razuma, kalkulacije? I rekli smo da je to jednostrano. Zato što upravo tu imate taj moment, da ja onda ipak moram da žrtvujem. Nije zajedno lako, ali ja to ne činim iz ljubavi, iz proračuna, iz procene ili prinude. I zato je ne gubiti vreme važno u nekim beznadežnim vezama, zato što jednostavno ide vreme. I da li ću doći u situaciju da ne mogu da biram, onda moram, onda to ne radim iz ljubavi, nego iz neke vrste kalkulacije, prinude, nužde i ne znam čega. Nema ljubavi bez slobode.
Sa jedne strane imamo to da to sada već čuveno ljubav boli, a sa druge strane i u neko skorije, modernije vreme se propagira ono da ako boli, onda nije ljubav. Gde je tu istina?
Ja bih rekao, ako ne boli, nešto je tu čudno. Jer svi smo nesavršeni. Onda je to opet nekakva idealizacija ili površnost. Dotakli smo se malo tog vremena, jel, narcisa našeg doba. Mi pričamo o zaljubljenosti, možemo za kratko da povežemo te dve stvari, interesantno kako se one uveze. To su u stvari dve krajnosti. Onda kada je neko zaljubljen, onda je sva njegova psihička energija usmerena ka to zaljubljenoj odnos. Ona biva uveličena, ona je savršena, ili on, beskrajno fantastična, bez mane i skupa. To je jedna krajnost nekog spektra. Postoji druga krajnost. Znači, to je sva energija moja usmerena ka objektu koje sam zaljubljen. Moje ja je osiromašilo, ja ne učim, ja ne jedem, sve što smo pričali. Sve je negde u toj osobi. Šta je sušta suprotnost toga? To je kad ne volim nikoga. Ali kuda ide ta naša psihička energija? Onda, ako nije ka objektu ljubavi, onda je okrenuta ka meni. I ta ista sada idealizacija se ne odnosi na osobu, nego na mene. I zato sam ja kao narcis savršen, preveličan, samoljubiv, ne sme niko da dotakne moju manu, jer ću početi da se raspadam, jer to je nekakav naduvani balon. To je druga krajnost. Ali šta je zaključak? Mi nemamo izbora nego da volimo. Jer ako ne volimo, razbolimo se, postaćemo. Ako volimo samo sebe, postaćemo veoma, veoma narcisoidni i muka i sebi i drugim.
Našem razgovoru se pridružuje i naredni slušalac ili slušateljka. Dobra vam noć.
Dobra noć, pozdrav svega, Vladeta na telefonu.
Pozdrav, Vladeta.
Pa ono što se često čujem kod mladih je ono smaras i tako dalje. I sad kad govorimo o ovim modernim vremenima, to je uglavnom aktualno kod mladih. A ono što me posebno interesuje, ajde svi mi nekim iskustvom životnim možemo da tumačimo i neka prošla vremena i dalju prošlost ili blisku, da ti život za nekog. A znamo, tako je, iz pesama, iz knjiga, imaći poznatih autoričnosti, opisani po romanima. Kako se to tumači? Ja možda mogu da se udubi u tako nešto, ali za mene je stvarno hrabrost najveća, ubiti sebe, dati život, pogotovo za ljubav. Ne verujem da je to za zaljubljenost. To je baš...
Za ljubav ili zbog ljubavi?
Ja, pa dobro, za ljubav, ali za ljubav nečiju, ili da se nekom toliko eto daš, ili da nebo toliko želiš. Čitao sam se mnogo tumačenje kao da je problem u ličnosti. Ja mislim da je to vrlo iskreno, možda čak jedna poštena smrt i pokazana iskrena ljubav prema nekome, ne zaljubljenost. Mislim da zaljubljenost ne traje toliko dugo.
Evo, čućemo sada šta na to ima da kaže naš gost. Hvala vam na uključenju.
Dati svoj život za nekoga koga voliš jeste nešto vrhunsko. Ali u ovim vremenima u kojima živimo, ja mislim da bi bilo dobro očekivati male žrtve. I da je to naša realnost. I obostrane male žrtve za to zajedništvo u ljubavi. I da u stvari očekivati da zahvalnost za to što sam od sebe dao drugome i što drugi od sebe uzima da da meni.
Vladeta, samo pre nego što krenemo na reklame, da upotpunimo odgovor za Vladetu koji je pomenuo suicid.
Ja to ne shvatam, ne vidim u suicidu tako nešto, ali vi imate neverovatne primere, malo to izlazi iz naše priče, šta je nešto što zovu čovekoljublje, u smislu da video sam dete koje upalo i davi se u reci u nekom januaru, februaru, ja sam skočio s mosta, žrtvovao svoj život da spasim dete koje nije moje. Divan čin jedne stvari ljubavi prema ljudskom biću. Suicid je nešto drugo. Ne znam kakve veze ima sa žrtvovom i ljubav. Suicid i ljubav su krajnosti.
Dakle, to povezujete više sa strukturom ličnosti nego sa osjećanjima usmerenim ka drugoj osobi.
Jeste.
Brojevi telefona koje možete pozvati i tako postaviti našem gostu, psihologu i psihoanalitičaru Aleksandru Kontiću pitanja jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich. Talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, then maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. We'll be right back.
your shoe size, maybe we could do the tour. You don't have to watch Dynasty to have an attitude. You gotta leave it all up to me. My love will be your food. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign. I'm more compatible with. I just want your extra time and your
kiss.
Echo.
50 godina U-grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U-grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
+1 3 2 2 5 2 9 9 i +1 3 2 2 5 0 9 9 su brojevi telefona programa Radio Beograda 1. Mi noćas u emisiji Među svetovima svet razgovaramo na temu između zaljubljenosti i ljubavi, a nama se sada u razgovoru upravo na tu temu pridružuje naš slušalac Igor. Igore, dobra vam noć.
Dobro vam noć, milice, pozdrav svim slušalcima koji se natala se na Radio Beograda 1 i vašem i našem uvaženom gostu. Jako je lepa tema, uvek aktuelna i uvek atraktivna. Ja mislim da je najvažnija iskrenost u celoj toj priči, od zaljubljenosti do ljubavi. Da li je, recimo, pitanje te mogu da glasi, da li je zrelost osobe u pitanju kada može brzo da prepozna koja je osoba, da kažem, baš ona koja njemu ili njoj odgovara. Da li je to u pitanju zrelost? Ja imam potpuno drugačiji kriterijum, ili ne, recimo kad je zaljubljenost u pitanju nekada i sada. Ja mislim da to ide i s godinama.
Kako su vam se promenili kriterijumi?
Recimo, nekad što me je zanimalo, kad sam imao recimo 20 godina, najvažnije mi je bilo fizički izgled osobe, devojke. Sada mi fizički izgled i nije mnogo bitan, bitnije mi je karakterne osobine, mentalni sklop ličnosti i neke stvari. Ne kažem ja da mi je nevažan izgled, ali mi nije na prvom mjestu kao što je to bilo.
Jasno. Gospodine Kontiću.
Jeste, Igor nam priča kako ide taj neki standardni put ka zrelosti ličnosti. Kada je u pitanju adolescencija, onda je to pa lakše idealizovati nekoga ko je tako i fizički jako atraktivna osoba. Ali onda iskustvo kaže da tu može da bude i nekih problema. E i da ta fizička atraktivnost jeste važna, ali ne može biti jedina. A sigurno ne jedina za nešto što bi bila dugotrajna vezanost. Ali je Igor isto rekao nešto što smo zaista negde malo propustili. Iskrenost, jako važna stvar. Uzgred, da, brzo prepoznati osobu jeste znak da neko je ima značajna životska iskustva. Ta zaljubljenost kada dugo traje udaljava od učenja iskustava direktnih, ali znate šta je nezgodno u zaljubljenosti? Jako malo je tada na delu iskrenosti, jer onaj ko želi da se dopadne, on se kiti ili ona najrazličitim perjem, želi da se dopadne, jel? I vrlo često i taj standard se negde uči otprilike ono što su možda kad sam odrastao bile vrednosti roditelja koji su to voljeli, to će i nekakav partner ili partnerka također da voli. Tako da tu ima, da kažem, igranje igrica i retko ko će odmah iskreno da istrese karte svojih manjkavosti, da olakša ovom partneru ili da mu kaže, eto vidi što sam ja, pa ti sa idealizacijom skrati otprilike. To se ne dešava, to pre ide. Na kraju zavođenje je nešto što je predstavljanje sebe ne baš iskreno u najboljem svetu. Ne mora to da bude laganje, ali je to nekako ispoljavanje onih pozitivnih strana i dobro skrivanje manjkavosti i straha da onda mogu biti odbačeni.
A kako naći meru između gubljenja sopstvenog identiteta da bismo se svideli nekome i prilagođavanja partneru?
Tu sad ima dve stvari. Ako kažemo da ako hoćemo i zaljubljenosti u nekakvu ozbiljnu ljubavnu priču, mi onda moramo da se prilagođavamo. Gde je tu mera? Ako ću ja da postanem potpuno prilagođen zahtevima druge osobe, ja sam izgubio svoje ja. A s druge strane, zavisi od toga koliko je nečija ličnost dovoljno integrisana da kaže, ja prilagođavajući se tebi jako malo gubim od sopstvene ličnosti. Znači to neko mali ustupak doživljava kao atak na kompletnu ličnost. Jer na kraju ono što neću u odnosu, neću dresirano kućnog ljubimca, hoću partner.
A ako želi, citirat ću vas, dresirano kućnog ljubimca, osoba ima problem sa narcisoidnošću, jer želi sebe u ogledalu.
Ako sada uključite tu priču, onda vidite kako se ta stvar komplikuje, jer ono što zovemo narcisom našeg doba, on je večito u zavođenju. On je šarmantan, on treba uvek da zavede. Ali sam se ne osjeća autentično.
Na vezi je i naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra noć, evo Čika Boška iz Zrenjanina.
Recite Čika Boško.
Evo ovako, izvinjam se ako smijem da pitam, jeste li vi zaljubljeni? Vi ste mlada devojka.
Pa to nije važno za slušalce Radio Beograda, a ni za gosta.
Izvinjam se. A mene je pokrenuo da se javim gospodin Dule.
Dobro.
Pretpostavljam da je čovjek veoma ozbiljnih godina, jeli? A ja imam 66. Pa ja mislim da je morao da vodi računa o tim svojim poklonima i toj prevelikoj pažnji u odnosu na tu mladu ženu. Morao je da misli da možda da se iskomplikuje, jer ja mislim, nek mi izvine on to sada sluša, da nije prirodno baš da tolika razlika u godinama da on se, ajde da kažem tako, druži. Ali bih rekao da je to prijateljstvo o kom on govori, da je prijateljstvo, ovo je moje mišljenje, najviši stadijum ljubavi ili obrnuto, sad to će nam objasniti gospodin Kordić ili Kontić, izvinjavam se.
Kontić.
Kontić. Šta je, proizilazi iz čega, koji stadijum? Evo vidite, ja sam likovni umjetnik, ja ovoga trenutka sada radim ikonu, slikam. I vajar sam inače, i često sam na kolonima, i sad ću da završim, neću mogu da uzimam vremena. I često sam u prilici, pored tih mladih žena, 36, 35, 38 i tako dalje, meni 66. Ne pada mi na pamet da bilo na koji način, jesu lepe i naravno, Bože moj. Ali šta ja da tražim duplo stariji od mlade žene uopšte? Moje mišljenje je tako, eto, ja vam želim prijatno večer, da se to malo razjasni, da olakšamo tom gospodinu Duletu. Ne se ne sikira, pa dobro, malo je otišao predaleko, pretpostavljam, ali eto, to je tako, po meni.
Hvala vam na uključenju. Samo bih napomenula da je slušalac Dule podcrtao to da je zaista reč o maltene očinskoj pažnji, ukoliko sam ja dobro razumela.
Pa eto, ja mislim da je slušalac iz Renjanina u stvari dodao nešto što mislimo da bi moglo da bude od pomoći i da u stvari nismo u nesaglasnosti i istu stvar smo preporučili. E, bilo bi dobro ako smo pogodili, iako bi Dule mogao da negde to proba, ne da prihvati, ali eto da proba da vidi da li bi mu to bilo od pomoći. Znači, od dve osobe čuo nešto što mislim da je, siguran sam, dobronamerna preporuka.
Naredni slušalac je također sada sa nama na talasima Radio Beograda 1. Izvolite.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ja hoću da pozdravim vašeg gosta Aleksandra i mislim da je ova emisija baš lepa, fina. Baš ovo vreme u veče, u kasno veče. I odlična emisija. Međutim, ja bih samo hteo da kažem neke stvari da su... Ja imam 55 godina, inače sam dosta imao veza u životu i lepih i ovakvih i onakvih. Samo hoću da kažem da je današnje neko vreme došlo takvo da devojke imaju previše ljubav prema novcu, prema nekim materijalnim stvarima, prema strastima, nekim što se tiče materijalnih stvari, tako da ljubav čini mi se da malo tu je izašla, iščezla na neki način iz priče ovog vremena. Da sve se gleda kroz neki interes, koliko ko ima novca, koliko je bogat, koliko je spreman da izvadi novčanik, tako da te razlike između godina devojaka i muškaraca su nisu toliko ni bitne, samo je bitno koliko imate zvekeću, da kažem, valutu neku koju imate i tako dalje.
Da li imate i neko pitanje uz tu konstataciju?
Pa nemam, ali bih voleo da neko komentar da gospodin Aleksandar, ja mislim, da, imao bi još neko, ovako da kažem, pitanje, trebalo bi više psihologa i ljudi, analitičara, da budu u školama, među decom, među mladima, da neke priče, ove teme što ste večeras potegli, da budu među našem narodu i tako dalje, da se što više ljudi edukuju na tom, na polju ljubavi.
Hvala vam na uključenju.
Jeste, hvala puno na stvari konkretizovanju onoga što smo pomenuli u prvom delu emisije kao konzumerizam. S tim što je on konkretizovao i rekao nešto što mislim da zaista stoji, gledanje kroz novac. Ali samo da podsjetim, mi smo o tom, taj konzumerizam pomenuli kao nešto šire, da je partner na neki način roba koja treba da donese zadovoljstvo i trajaće dok donosi zadovoljstvo. Nije tako konkretno kao kroz novac, ali se svede na upotrebnu vrednost nekoga. Nešto čega se zaista treba čuvati i od čega se boriti, jer kao da polako dolazi vreme kada se ljudi su ljubazni i dragi jedni prema drugima, ali na nekom površnom i narcističkom nivou, kao da u stvari šalju poruku zašto ja ne bi bio prema tebi dragi ljubazan, što vas više imam, veće šanse da imam neku korist.
A da li je to onda ono biranje koje ste pominjali u prvom satu emisije, dakle naš odabir da budemo sa nekim koje je prema nama dobar, pre nego da budemo sa osobom koja nam ne uzvraća emocije.
Otprilike možete to i tako da vidite. Mi nekada biramo nekoga ko, to se pozove narcistički izbor, neko ko je kao ja, ili neko ko ima nešto što bi ja voleo da budem, a nisam, ili neka treća najčešća varijanta je da bude neko ko je sušta suprotnost meni. Sad, taj problem da ako je neko nosi ono što ja nemam, pravi priličan problem ako dođe do razlaza, raskida veze, jer onda se pravi nekakav doživlja da ja u stvari gubim nešto što bih voleo da imam, a sada više nikad neću imati. To vam je priča o jednoj zabludi koja sad je potpuna suprotnost sa idejom konzumerizma danas. Vi nikoga ne možete da posjedujete. Voleti ne znači posjedovati, a to je najčešće klopka.
I posljednji slušalac za noćas. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, Nenad Rakić ovdje. Pažljivo slušam divnu emisiju.
Hvala.
Vaše su emisije inače lepe, ali vaš gost je jako preduhovljen i staložen čovjek. Imam utisak da nisam primetio noćas da ste pominjali strast. E sad, iz ličnog iskustva empirija, a i objektivno, bez strasti nema ljubavi. Dok traje strast, traje ljubav. Kubanci su tu specifični. Pred 20. godina ambasador Kube Omar Medina mi je rekao, kad vi dođete na Kubu, ja sam inspirao tamo, vi ćete se zaljubiti, nećete se vratiti u Srbiju. Rekao, pa vidjet ćemo, možda hodem. Zašto? Kaže, kod nas vlada pravilo. Dok traje strast, traje ljubav. Prestane strast, razvodimo se, ona nađe partnera, on nađe partnerku, žive i posećuju se i ljubav cveta. Dakle, posvetite malo pažnje strasti, jer strast je, u stvari, dok traje strast, traje ljubav.
Hvala vam na uključenju. Svakako ćemo posvetiti i celu emisiju o strasti jednom narednom prilikom, ali u svakom slučaju možemo da prokomentarišemo i ovo.
Jeste, trebalo je da, naravno, tema je široka, da bi moglo da se mnogo toga zaljubljenosti, ljubavi, mi pričamo o partnerskoj ljubavi, postoji druge vrste ljubavi. Jeste, strast smo negde izostavili iz priče. Ja poštujem gospodinov stav i tu priču koju je on našao u Kubi, verovatno negdje lično rezonuje sa time. Mislim da je strast, upravo kako kaže, neizostavna. Ali ja bih postavio jedno drugo pitanje. Da li strast vodi mene ili ja vodim strast? To je sad opet malo šira priča.
Kada smo pomenuli tu Kubu, valjalo bi da razgovaramo i o tome koliko je ideja zaljubljenosti i pojam zaljubljenosti i ljubavi kulturološki uslovljen. Jedan čovjek u Hrvatskoj je upravo objavio knjigu o svojim iskustvima, putovao je širom sveta sa svojom suprugom, to im je bio medeni mesec, i izučavali su različite partnerske odnose, brakove, ljubavi širom sveta. I došli su u razgovoru sa stručnjacima do informacije da u mnogim jezicima čak ljubav i ne postoji kao reč. Pa koliko je, recimo, ljubav i zaljubljenost kulturološki uslovljena ideja o tome uopšte?
Da, meni je iznenađenje da ne postoji reč ljubav. Baš bi me zanimalo da li postoji nekakvi sinonimi koji su to. Jer to puno govori o nekom generalnom sklopu kulture. Jel? Ali vidite, recimo, u staroj Grčkoj je postoje i u današnjoj modernoj tri reči za ljubav. Postoji filija, postoji eros i postoji agape. Filija bi bilo drugarstvo, jel?
Da.
Ali iznad bi bio negde eros. A to je drugarstvo, verovatno ovo što je gospodin pomenuo, to uključuje strast i seksualnu igru također. A agape je nešto što je prevazilazi i to. I kada kažu, ne znam, ljubi bližnjeg svoga, vi vidite da se tu pominje agape, ne eros, to nije erote, to je nešto iznad. To je verovatno ono što je mučilo ovog našeg Duleta, zašto sam ja dao, a dobio sam nezahvalnost, nego eto nešto što on doživljava kao proganjanje. U tome agape se ni ne traži da se dobije za uzvrat, samo davanje donosi zadovoljstvo. Zato je verovatno najviše na lestvici, ali eto, oni imaju tri, mi imamo jedan pojam. Englezi imaju like and love, gde je like mnogo niže, jel, i ne odnosi se ni ad hominem. Jeste, jezici, u pravu ste, mogu da nam puno kažu o tom kulturalnom ustrojstvu.
I literatura i u filmovima, recimo, kako se ljubav prikazuje u Aziji, a kako se prikazuje u Americi, yes, u Evropi. Ostala sam dužna ime čoveka koji je objavio tu knjigu u kojoj je intervjuisao 120 parova sa jednim jedinim pitanjem šta je ljubav. Ime čoveka je Davor Rostuhar. A sada da polako i privodimo kraju našu temu o zaljubljenosti i o ljubavi. Kada zaljubljenost prelazi u opsesiju?
Kada bilo šta prelazi u opsesiju, kada čovjek dođe do nekog doživljaja da u stvari nikakvog izbora nema, da pobegne od svega drugoga tako što će se fiksirati za nešto što će okupirati svu mentalnu energiju, u stvari ga siromašiti.
I tu dolazimo do krajnjeg pitanja, kako postići funkcionalnost tokom zaljubljenosti, kako se odfokusirati od te osobe, bilo da je to uzvraćeno osjećanje ili jednostrana zaljubljenost?
Kada vidim na drugome, a pre a posle, kako prolazi zaljubljenost, manjkavosti, i kada se ustremim na njih, na to što prepoznam da je manjkavo i da nedostaje ili je mana, bilo bi možda dobro zapitati se zašto me to toliko baš nervira. I ako se zapita, vrlo često odgovor može da bude vrlo neprijatan, zato što to ja sam imam u sebi. Zato me to kod drugoga toliko opseda i nervira i odbije. Ne bi trebalo tako da bude.
A šta je sa osobama koje su, recimo, srećno zaljubljene, pa onda imamo ono nespavanje, gladovanje, neposvećivanje svakodnevnim aktivnostima sa fokusom ili koncentracijom koja je potrebna? Kako na praktičan način odabrati, suzbiti nekako to lelujanje misli?
Znate, sretna zaljubljenost, da ne bi možda bili pogrešno shvaćeni, da se ne lažemo, to je divno osjećanje. I neka ga neka traje. Neka uključi i, ne znam, i gladovanje, i ne znam, ako su klinci loše ocene i bilo šta. Ali neka preživi ljubav kada zaljubljenost prođe.
Hvala vam najlepše. Mislim da je ovo lep i prigodan zaključak za našu noćašnju temu. Naš gost ove noći bio je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. Zahvaljujem vam se na vremenu izdvojenom za slušalce.
Hvala vama i slušalcima.
Hvala i slušalcima, a mi smo ove noći razgovarali na temu između zaljubljenosti i ljubavi. Pozdravlja vas ekipa u sastavu Milena Borčanin, Žarko Bovan, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Do slušanja naredne nedelje u istom terminu na drugu temu.